Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Takriban watu 50 wanahofiwa kupoteza maisha yao kufuatia ajali ya treni iliyotokea hii leo kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na masuala ya kibinadamu wa DRC, Steve Mbikayi, amesema kwamba ajali hiyo ilitokea mwendo wa saa 9 alfajiri katika mji wa Mai Baridi, jimbo la Tanganyika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Mbikayi amesema idadi hiyo ya vifo na majeruhi ni ya awali na kwamba taarifa rasmi itatolewa baadaye. Hata hivyo, gavana wa jimbo la Tanganyika amesema kuwa idadi ya waliopoteza maisha yao ni ndogo kuliko iliyotolewa na waziri Mbikayi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kauzi Kosha ameambia idhaa hii kwa njia ya simu kwamba kufikia sasa shughuli za uokozi bado zinaendelea. DRC ina rekodi mbaya kwa ajali za treni kutokana na reli na treni za zamani. Mwezi Machi mwaka huu, takriban watu wapatao 24 walipoteza maisha yao baada ya treni ya mizigo iliyobeba abiria kinyume cha sheria kuhusika kwenye ajali katika eneo la Kasai. Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar wameahidi kutatua masuala yaliyokuwa mibaki na kuzuia kuundwa kwa serikali ya umoja mwezi Novemba, kufuatia mkutano wao katika ikulu ya Sudani Kusini uliofanyika mjini Juba. Viongozi hao wamesema wanaendelea vizuri na mijadala yao ambapo kuna maendeleo muhimu yaliyofikiwa. Makubaliano ya amani yanataka katiba ya mpito na sheria zinazoongoza mashirika ya usalama, jeshi na jeshi la polisi kufanyiwa marekebisho na bunge kabla ya kuundwa serikali ya umoja. Lakini wabunge wapo katika kipindi cha mapumziko cha miezi miwili ambacho kilianza wiki mbili zilizopita. Jumuiya za kiraia zimeonya kuwa kushindwa kufanya mabadiliko ya kisheria kabla ya Novemba kunaweza kuathiri kuundwa kwa serikali ya umoja. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Mwandishi wa habari wa Tanzania Eric Kabendera anayekabiliwa na kesi ya kuhujumu uchumi nchini humo alifikishwa mahakamani mjini Dar es Salaam na kesi yake kuahirishwa hadi wiki ijayo, huku upande wa mashitaka ukieleza kuwa upelelezi bado haujakamilika. Wakili wa serikali Wankio Simon ameieleza mahakama kuwa bado kuna sehemu ya upelelezi inaendelea kufanyiwa kazi, hivyo kuomba mahakama kupanga siku nyingine ya kutaja kesi hii. Hata hivyo, mawakili wa upande wa utetezi wakiongozwa na Jebra Kambole wameiomba mahakama kuelekeza upande wa mashitaka kuharakisha upelelezi ili shauri lianze kusikilizwa, lakini pia kuwasilisha hoja ya kuomba mahakama kuelekeza jeshi la magereza kumruhusu Kabendera kwenda hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya kufanyiwa vipimo kutokana na maumivu ya mguu wake wa kulia na mfupa wa paja. Familia ya aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye aliaga dunia wiki iliyopita, imesema kuwa mwili wa mwanasiasa huyo mkongwe utazikwa kijijini kwake katika mji wa Kutama ulio kaskazini wa mji mkuu wa Harare, na kauli ya familia inatofautiana na tangazo la awali la serikali kwamba mwanasiasa huyo mkongwe angezikwa kwenye eneo lililotengwa na serikali la kuwazika mashujaa wa kitaifa mjini Harare. Mpwa wa rais huyo wa zamani, Leo Mugabe, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kuwa Mugabe atazikwa wiki ijayo na kwamba uamuzi huo umefikiwa na familia yote. Mugabe aliaga dunia wiki iliyopita nchini Singapore na mwili wake uliwasilishwa mjini Harare Jumatano. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Mwaka huu 2019 ukiwa unaelekea kwenda ukingoni hapa Marekani, vile vile joto la uchaguzi linazidi kupanda moto, ambapo hii leo chama cha Democrat kitakuwa na mdahalo mwingine tena ambao utakutanisha wale walijitokeza kuwania urais wa Marekani kupitia chama hicho na kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwakani, ambapo hii leo katika mjadala unaotarajiwa kufanyika katika jiji la Houston, mambo mengi yanasubiriwa kuonekana kile ambacho kitaelezwa. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia marufuku ya muda ambayo imetangazwa nchini Kenya, ambayo inakataza raia wa kigeni kwa muda kuwasili mpaka pale sheria mpya itakapotungwa. Kwa hiyo tutaangalia swali hili kwa undani zaidi. Ninakukaribisha, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo leo hii mdahalo mwingine tena unakutanisha takriban wagombea 10 kutoka chama cha Democrat, ambao watakuwa wakieleza sera zao vile vile na kile ambacho wao wanataka kukiona kikifanyika endapo watachukua urais wa Marekani kwa muhula wa kipindi cha miaka 4. Hii leo kuna masuala mengi ambayo yanatarajiwa kusikika na vile vile kukabiliana nayo, na kuona namna gani wagombea hao 10 akiwemo makamu wa rais wa serikali iliyokuwa ikiongozwa na Rais Barack Obama, Joe Biden, alikadhalika mmoja kati ya wale ambao maseneta katika uchaguzi uliopita ndani ya chama hicho alitema cheche kwelikweli, ambaye ni seneta wa jimbo la Vermont, Bernie Sanders, naye vile vile atakuwepo katika ile jukwaa moja akikabiliana na wagombea wengine katika kujieleza kile ambacho wanaona kwa nini anastahili kuwa rais wa Marekani ajaye. Kwenye laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, na tunaona kwamba kuna masuala ya kiufundi yamejitokeza, lakini kile ambacho tunakueleza kwamba tutakuwa naye muda si mrefu ujao. Dr. Patrick Nigula, tumesha kupata hivi sasa na naona mambo yamekaa sawa. Moja kwa moja tukielekea katika swala la mjadala ama mdahalo wa leo wa chama cha Democrat, tueleze kile ambacho unakiona kitajitokeza. Masuala muhimu ni yapi? Maraki midahalo mingine iliyopita, watu wengi ama wagombea wengi walionekana kumuangazia zaidi makamu wa rais wa zamani Joe Biden. Maraki ndiye ambaye uchunguzi mwingi wa maoni unaonyesha kwamba ana nafasi kubwa ya kutoka kinara.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba mdahalo huu utabadilisha safu ya watu ambao watasimama pale mbele, wagombea 10, na kumuongeza Senator Elizabeth Warren, ambaye anaonekana kama ataleta upinzani mkubwa zaidi kwa makamo wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye watashiriki labda kama wachunguzi wengi wa mambo ya kisiasa waliosema ni kwamba watavutana katika majadiliano mbalimbali kuhusiana na sera za hapa Marekani.
Tunaona safu itakuwa ni ndefu kweli kweli. Manake kutakuwa kuna Senator Amy Klobuchar kutoka Minnesota, Senator Cory Booker wa New Jersey, vile vile tutakuwa na Mayor Pete Buttigieg, vile vile Senator Bernie Sanders, makamu wa rais wa zamani ambao tumeshamzungumzia, Joe Biden, halikadhalika Senator Elizabeth Warren, Senator Kamala Harris kutoka California, Andrew Yang, na vile vile Beto O'Rourke wa Texas, na Julian Castro. Tueleze kile ambacho unadhani leo yule ambaye atakuwa akileta cheche zaidi na kuleta mvuto kutokana na masuala ya mambo jinsi yanavyokwenda hapa Marekani hivi sasa.
Mimi tu kwa karibu au na kwa haraka haraka tunisemi ni kwamba Elizabeth Warren ndiyo atakayeleta cheche nyingi zaidi, kwa sababu ya wachunguzi wa mambo ya kisiasa kama wanavyogusia ni kwamba ni mmoja kati ya wagombea ambaye anaongeza kasi na kumfikia makamu wa rais wa zamani Joe Biden.
Na tukiangalia hapa tunaona televisheni ya ABC ndiyo ambayo itakuwa ikiendesha huu mdahalo. Na kile ambacho kina onekana ni kwamba ili wale wagombea kuweza kufanikiwa kuwepo katika mjadala wa leo ni namna gani waliweza kuchangia, kushawishi watu kuwachangia kwa namna moja ama nyingine. Sasa yule ambaye anaonekana leo hii atasimamia huu mjadala ambaye ni mtangazaji kutoka katika televisheni hiyo ya ABC, labda tumzungumzie yeye tuone ni mtu wa namna gani, George Stephanopoulos. Kile ambacho tutarajie kukiona ni nini kutoka kwake?
Mimi tu niseme tu kwamba sifa zake za katika masuala ya siasa na uchaguzi ni ndefu sana hapa katika taifa hili la hapa Marekani, na ameongoza na kuuliza maswali magumu ambayo yanaweza kuwabana wagombea wote hawa kuweza kujieleza kifasaha zaidi, ili kuliweka kwa wapiga kura ni wapo katika msimamo gani katika masuala yao ya uongozi na kubadilisha mwelekeo wa taifa hili katika siku za baadaye.
Wengine watakaoendesha mdahalo huu atakuwa ni David Moore, huyu vile vile kutoka katika televisheni ya ABC, hali kadhalika mwanahabari Lindsay Davis kutoka Univision, na George Ramos, ambao wote watakuungana kuendesha huu mdahalo. Tueleze sasa yale masuala muhimu ambayo tutarajia kuyasikia leo.
Masuala muhimu ambayo utayasikia ni kama yale ambayo tuliyosikia katika midahalo iliyopita, hususan masuala ya kiuchumi, uhamiaji, pamoja na kubadilika kwa sera mbalimbali ambazo zimebadilishwa na rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi. Kwa mfano masuala ya mazingira, kutoa kwa taifa la Marekani katika Kyoto Agreement, na pamoja masuala mengine yanayohusiana na haki za kijinai, pamoja na masuala ya mikopo ya wanafunzi ambayo imeongezeka kuwa na gharama kubwa katika taifa hili la hapa Marekani.
Na hii leo Dr. ndio itakuwa mara ya kwanza kabisa kwa wale wagombea ambao wanaonekana ni vinara, yani makamu wa rais wa zamani Joe Biden, halikadhalika Elizabeth Warren na Bernie Sanders, ambao wao leo watakuwa katika jukwaa moja kabisa, kwa sababu katika midahalo ambayo imepita tumeona kwamba Senator Warren na Biden kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakishiriki katika nyakati tofauti sana, lakini japokuwa kwamba Bernie Sanders na makamu wa rais Joe Biden wamewahi kukutana uso kwa uso kwenye jukwaa moja hapo kabla. Na hivi sasa inaonekana kabisa kwamba uchunguzi wa maoni unaonyesha makamu wa rais Joe Biden anaongoza kwa asilimia 29.8 ya kukubalika, akifuatiwa na Senator Elizabeth Warren ambaye ana asilimia 18.7, na Senator Bernie Sanders hayuko nyuma sana ya Senator Warren akiwa na asilimia 18. Na ukiangalia hapa hawa watu watatu ndio vinara kwelikweli, na leo kwa mara ya kwanza jukwaa moja. Je, kuna hali ya wale ambao watakuwa kiongoza mdahalo kuwa na wakati mgumu kwa kutoa nafasi kwa wote, ama masuala tu moja kwa moja kiasilia kutokana na vinara hawa wako pale yatakuwa masuala yakiwaegemea wao zaidi?
Mimi sidhani inaweza ikatokea hivyo. Ni mapema sana kutabiri, kwa sababu tuna miezi mitano tu kabla uchaguzi wa kwanza. Kwa hiyo mimi naona tu watakaoongoza mdahalo huu watatoa nafasi kwa wagombea wote kujieleza, kwa sababu muda uliobaki ni mchache na wapiga kura wako tayari kujua ni nani katika siku hii ya leo anaweza kuonekana kama ni kiongozi ambaye atakabiliana katika uchaguzi unaokuja na rais aliyekuwepo madarakani sasa hivi.
Na mdahalo huu unafanyika katika jimbo la Texas ambalo siku si nyingi zilizopita lilikumbwa na lile tukio la chuki ambalo limeelezwa katika mji wa El Paso, na mjadala mpaka hivi sasa bado uko kwenye namna gani ya kushughulikia swala la umiliki wa bunduki, swala ambalo linapewa baraka kabisa na katiba ya Marekani. Je, kwa mdahalo huu kuwa katika jimbo la Texas na swala hili kuwa limefanyika hapo Texas si mbali sana ya El Paso, tutarajie kuona kwamba ndilo linaweza likawa kwamba ni jambo ama ajenda kuu kabisa ukilinganisha na ajenda zote, hasa ukizingatia kwamba ndipo nyumbani kwa baadhi ya hawa wagombea wawili, Castro na Orke?
Mimi naona wagombea hao wawili watajikita zaidi katika swala la umilikaji wa bunduki na swala kama ulivyogusia la mauaji yaliyotokea katika mji wa El Paso, pamoja na swala la wahamiaji ambao limekuwa likiwakuta kwa karibu zaidi na wananchi wanaowakilisha au waliowakilisha walipokuwa viongozi, wanataka kusikia msimamo wao. Kwa hiyo tutegemee zaidi swala hili litazungumziwa, masuala haya mawili yatazungumziwa kwa karibu zaidi, la uhamiaji na swala la umilikaji wa silaha hapa Marekani.
Na kuna swala moja ambalo labda tuzungumzie, manake mara nyingi watu wamekuwa kijiuliza inakuwaje hapa watu wanapata fursa ya kwenda moja kwa moja kwenye mdahalo. Lakini kwa mdahalo wa leo ni kwamba ili mgombea aweze kufanikiwa kufika hapo ni lazima awe amechangisha walau dola 130,000, na vile vile lazima awe amechangisha kutoka kwa watu ambao wanaelezwa kuwa angalau 400 kutoka katika majimbo takriban 25. Sasa kwa nini vitu kama hivi vinakuwa vipo vinawekwa kwa hapa Marekani kwa mtu ambaye asielewa siasa za hapa?
Kwa kwanza kabisa ni kwamba kama ulivyogusia ni kwamba kila mgombea lazima aonyeshe uwezo wa kuchangisha zaidi ya au kupata 10% katika kura za maoni ambazo zilipigwa kwanza. Hiyo tu ni kuonyesha kwamba mgombea huyo anaweza kushindana na rais aliyekuwepo madarakani. Na vile vile katika kupata wafadhili zaidi ya 130,000 katika majimbo pia kama 20 ulivyogusia, au kupata angalau dola 480, hii tu ni kuonyesha kwamba huyu mgombea kama akipewa nafasi ya kushiriki katika uchaguzi mkuu anaweza kuvutia watu kuja kupiga kura na kumchagua kuwa rais wa baadaye wa Marekani.
Sasa tukimaliza, Dr. Nigula, hapa majuzi tu kulikuwa na taarifa kwamba Rais Donald Trump angekutana na wale wanamgambo wa Taliban kutoka Afghanistan, wawakilishi wao katika ile kambi ya Camp David, lakini swala hili lilizuiliwa na kwa kweli lilileta sokomoko kubwa hapa Marekani. Halikadhalika, siku mbili tatu zimepita toka yule ambaye alikuwa ni mshauri wa masuala ya usalama wa Rais Donald Trump, John Bolton, naye amefutwa kazi. Je, tutarajii kuona masuala haya yakigubika mdahalo wa leo, ikiwa kama ni ishara ya kwamba Rais Donald Trump kwa namna moja ama nyingine ameonyesha hali ambayo wengi wameona kwamba haikuwa sahihi, licha ya kwamba hii leo pia atakuwa katika mji wa Baltimore ambapo amewahi kutoa maneno yaliyotafsiriwa kama kibaguzi?
Katika kwanza tu nianze na swala la Taliban walikuwa katika Camp David, ni swala ambalo liwashtua wananchi wengi hapa Marekani. Ukiangalia katika siku za nyuma, kikundi hiki ni kama ni kundi cha magaidi kinavyojulikana duniani nzima, na ambacho sidhani kama marais waliopita wangeweza kuwaalika kuja katika hapa nchi ya Marekani. Kwa hiyo mi naona kwa mtazamo wangu wa karibu ni kwamba ilikuwa si sahihi. Labda washauri wa mambo ya siasa wa rais waliokuwepo madarakani walikuwa wakitafuta kupanga mikakati ambayo inaweza ikamrudisha katika imani wananchi hapo Marekani. Katika suala la aliyekuwa mshauri wa rais Trump, John Bolton, kuondoka madarakani, mimi naona ni tofauti za kutokusirikizana na uzoefu ambao umeonyeshwa wa kutokujiamini wa rais wetu waliokuwepo madarakani sasa hivi, na wale watu wenye uzoefu wa siku nyingi wakijaribu kujitenga naye kwa sababu chaguzi inakaribia.
Dr. Patrick Nigula, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia hatua serikali ya Kenya kuzuia raia wa kigeni kuasili watoto ambao kwa sababu moja ama nyingine wapo katika mazingira yanayoruhusu kuwasiliwa na familia nyingine. Lakini marufuku hii inaonyesha kutokuwa ya milele, kwa kuwa inaelezwa kwa sasa Kenya inafanya kazi sera mpya itakayofanikisha swala hilo kufanyika na kutoleta ama kutoa mwanya kwa wahalifu na wahalifu wa watoto kufanikiwa. Ofisi ya Rais imetangaza leo kwamba kwa sasa idara zinazohusika zinawajibika katika kutunga mchakato mpya kufanikisha hili. Kufuatia marufuku hiyo inayoonekana kuwa ya muda, Kenya inaifuata nchi ya jirani ya Ethiopia, ambayo mwaka jana 2018 ilipiga marufuku raia wa kigeni kuwasili watoto, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na matendo haramu ya kusafirisha watoto. Serikali ya Kenya imeitaka Wizara ya Kazi na Ustawi wa Jamii kutunga sera mpya kwa ajili ya kuwasili watoto kwa raia wa kigeni, kwa mujibu wa ofisi ya Rais Uhuru Kenyatta iliyotoa taarifa baada ya kumalizika kwa kikao cha baraza la mawaziri. Lakini kile ambacho kimeelezwa na msemaji wa rais alipozungumza na shirika la habari la Reuters, alieleza bila kutoa maelezo ya kina kwamba uamuzi huu ni kulinda maslahi ya watoto. Nimezungumza na mwanasheria wa Kenya Bwana David Njoroge, na nikataka kufahamu kwamba undani wake wa tangazo hili ni nini hasa kuzuia raia wa kigeni kuwasili watoto. Nini undani wake, Bwana Njoroge?
Nasema ya kwamba ndio kumekuwa na mabadiliko hapa Kenya kwa ile mambo ya adaptation ya watoto, na imekuwa ni decision ya cabinet ambayo imetolewa hii leo mchana. Na decision yenyewe imesema ya kwamba mambo ya international adoption ya watoto imesimamishwa kwa sasa, na hiyo ndio sababu imepeana ni kwamba tu ni statement tu imetoka ya kwamba mambo ya international adoptions imesimamishwa kwa sasa. So maybe tutangoja tuone kama juu hiyo imetoka kama cabinet decision, tutaona kama maybe siku zijazo cabinet secretary wa labor ataweza kufafanua zaidi, kwa sababu mambo ya children iko katika wizara yake. So kwa sasa ni hiyo statement peke yake ambayo imetoka, na tuangoja tuone kama wataweza kufafanua zaidi na kiini cha hiyo division ambayo wamefanya hivi leo.
Lakini kwa hivi sasa utaratibu uliopo, sheria ambayo imekuwa kabla ya kusimamishwa hii leo, ni nini hasa ambacho mtu alitakiwa akifanye ili aweze kumwasili mtoto?
Mambo ya kuwasili mtoto imekuwa na shida toka mwaka wa 2014, especially mambo ya international, kwa sababu kuliweza kufanyiwa uchunguzi na kukaonekana ya kwamba kama kuna jinsia ya child trafficking ambayo ilikuwa inatumika na njia ya adoption. Na kutoka hapo ndipo kukaweza kupatianwa temporary moratorium ya kusimamisha. Ilifanyiwa tu na cabinet decision. Hata kuna ma organization ambazo ziliweza kwenda kotini kuchallenge hiyo, kwa sababu ilikuwa ina affect watoto wengi, manake adoption hapa Kenya, the local domestic adoption level yake iko chini. So unapata watoto wengi sasa wako kwenye mahomes, wako kwenye streets, na kana kwamba kama international ingekuwa imefunguka na iwe na utaratibu wema, hao watoto wangeweza kuwa wanaadoptiwa. So ni kitu haijaanza juzi, kulikuwa na hiyo temporary order na sasa ni kama imekuwa confirmed, lakini kuna kesi bado iko kotini.
Lakini kwa kipindi chote hiko ambacho mambo haya yamekuwa yanafanyika, maanake umegusia kwamba swala la usafirishwaji haramu wa watoto linaweza likawa limechangia kwa kiwango kikubwa kuleta marufuku hii ambayo imetangazwa hii leo. Kile ambacho unaweza kutueleza labda kwa namna moja ama nyingine, je, hapo mwanzo ni vitu gani hasa vilikuwa vinatakiwa ili mtu aweze kuwasili?
Jinsia ya kuwasili mtoto hapa Kenya iko mara mbili, ambapo iko ile domestic na ipo ile ya international. So katika kwa ile domestic inahitajika mtu aende kotini na aweze kutoa hilo ombi, akisha identify mtoto mgani anaweza taka, lazima aonyeshane ya kwamba anaishi hapa Kenya na ako na makao yake hapa Kenya, na aonyeshe aweze pia kuwa na watu wanakuja kusimama na kusema ya kwamba ni mtu anaweza ishi na yule mtoto. Alafu pia koti ilikuwa inafanya hiyo uchunguzi na pia report inakuwa filed na children's officer. So ni process ilikuwa ina take kama mwaka hivi, na hiyo ni local adoption kabla adoption order ipatianwe hapo mwisho. So ni process ina take kama mwaka hivi. Nayo ya pili ni ile sasa ya international. Mtu yote ambaye si Mkenya angetaka kuasili mtoto, then process inakuwa ni tofauti, kwa sababu ya kwanza wewe sio Mkenya. So lazima ukifanya lile ombi uweze kubainisha kwa kweli ya kwamba koti inaangalianga the best interest ya yule mtoto, na kama ana familia yoyote yale wanaweza consent na kukubali. Hiyo ilikuwa ina involve process ndefu zaidi.
Nyinyi kama wanasheria, kile ambacho kwa siku nyingi mmekuwa mkikiona kama ni matatizo ama mwanya ambao umekuwa ukileta matatizo ama ukikaribisha makosa mengi kufanyika katika swala hili la kuwasili watoto, ni nini hasa?
Ile imekuwa challenge, na katika hii mambo ya adoption especially international, kulikuwemo sheria ilikuwa inatazamia ya kuwa kutakuwa na adoption committee, na miaka iliyopita hiyo adoption committee iliweza kuvunjiliwa mbali na kukuwa na replacement yake. So kutoka hapo, kwa sababu hiyo adoption committee pia upeana report yake ya whether kukubali ama kukataa process ya adoption kuendelea. So ile adoption committee ni critical, kwa manake iko na wale experts, so iko na watu wa children rights, iko na mawakili na iko na pande ya serikali, so pande zote wamekuwa represented. So hiyo adoption committee ikaweza kurudishwa in place, itaweza kusaidia sana. So structure ndio tunakosa mzuri, ambayo inaelekeza steps na kila kitu, na tukipata structure vizuri, adoption committee kiwepo, then hiyo mambo inaweza rudi na inaweza endelea vizuri.
Naam, basi huyo ni mwanasheria ambaye alikuwa akitueleza kile ambacho kinaendelea, Bwana David Njoroge. Lakini kwenye swala hili la kuwasili Marekani, ni moja kati ya mataifa ambayo yanaonekana vinara kabisa, ambapo kwa mujibu wa ripoti ambayo imetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kwa mwaka wa 2018, takriban watoto 4,059 waliasiliwa kuja hapa Marekani, lakini hii inaelezwa kwamba idadi hii ilipungua kwa watoto 655 katika mwaka uliopita wa 2017. Na katika mataifa ambayo yanaongoza, China kwa Marekani ndiyo ilielezwa. Lakini kidunia vile vile China ipo nambari moja, nchi inayofuata ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ukraine, Korea Kusini na taifa la India, ndiyo mataifa matano ya juu kabisa yanayoelezwa mpaka mwaka 2016 kuwa na idadi kubwa ya watoto walioasiliwa. Kwa Afrika Mashariki, Uganda yenyewe inaongoza kuwa na idadi kubwa ya watoto walioasiliwa. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya watu wote walifanikisha kukuletea matangazo haya, nikutakia kila la heri na tukutane kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.